الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Inshallah, nadhani tuko bado ndani ya mlango huu wa babu adabi qadha'il haja. Atusoma hadithi kadhaa ndani ya mlango huu, ambapo leo inshallah tunaendelea na hadithi zilizobakia. Kwangu hapa naona tunaanzia hadithi ya sita, ama kwenye ni hadithi ngapi? Naam, sita. Jait. Kwa hiyo tutaanza moja kwa moja ili angalau tupige hatua, kwani nakumbuka Jumamosi hatukusoma. Kwa inshallah ili tupige hatua, ikiwezekana tumalize mlango huu tuanze moja kwa moja. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allaha yamqutu ala dhalika. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibn As-Sakni Ibn al-Qattan wa huwa ma'lul. Hadithi impokewa na Jabir bin Abdullah radhi za Allah zimfikie, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha taghawwata ar-rajulani, ikiwa watu wawili watakuwa wameenda kukidhi haja. Na zamani ilikuwa kukidhi haja mahala ambapo ni wazi, na ndio sababu hapa ametumia lafzi ya taghawwata. Na taghawwata inatokamana na jina ambalo ni al-ghaith. Al-ghaith imezoeleka siku hizi katika lugha ya Kiarabu ya kuwa ni choo kikubwa, lakini asili yake ni mahala ambapo pameshuka kidogo, mahala ambapo pameshuka, ambapo watu walikuwa wakienda sehemu kama hizo, hasa wakienda sehemu kama hizo wakifika haonekani kwa sababu kidogo iko chini, kisha baadaye wanakidhi haja alafu watarudi kwa wenzao. Sasa hapa Mtume anazungumzia jambo hilo ya kwa watu wawili wameenda mpaka wakafika sehemu ambapo wanaweza wakidhi haja. Mtume anasema siku hizi tunachukulia kuwa ni choo. Hatua ya kwanza kabla kuanza kukidhi haja, Mtume anasema falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, kila mmoja wao, kwa vile sasa mahala pale pako wazi, kila mmoja awe mbali na mwenzake, kila mmoja wao ajiweke mbali na mwenzake ili wasiweze kuonana katika ile hali ya kukidhi haja. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, wala yatahaddatha, na wala wasiongee, na wala wasiongee. Kwa hivyo hapa ikawa ina maana kuwa ni makosa kwa Muislamu anapokidhi haja kuongea na mwenzake. Na hapa kuongea, ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallama anazungumzia kuhusu wanaokidhi haja wote, huyu anakidhi na huyu anakidhi haja kisha wakawa wanaongea, ni makosa. Lakini hata kama yule mwenye kukidhi haja ataongea na ambaye hakidhi haja, pia bado ni makosa. Kwa hivyo ina maana kuwa mwenye kukidhi haja hafai kabisa kuongea anapokuwa katika ile hali ya kukidhi haja. Mtume akasema fa inna allaha yamqutu ala dhalika, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yamqutu, anachukia sana ala dhalika, yani juu ya jambo hilo la kuongea na huko mnakidhi haja. Kwa hivyo hadithi hii bila shaka ujumbe wake uko wazi kabisa, mada yake iko wazi kabisa. Na jambo la kwanza ambalo hadithi hii yazungumzia ni kuwa ni lazima Muislamu anapokuwa na kidhi haja basi ajiweke mbali na mwenzake, wasiwe karibu karibu, na hasa hasa ikiwa mahala pale pako wazi kiasi cha kuwa wataonana. Na hapa si kujiweka mbali na yule ambaye anakidhi haja mwenzako, bali hata kama wengine wakidhi haja lakini wewe unakidhi haja peke yako, inatakiwa pia ujiweke mbali nao wasikuone. Kwa hivyo kuonekana Muislamu akidhi haja yoyote iwayo, iwe ni haja ndogo ama haja kubwa, ni jambo ambalo halifai kabisa na ni haramu. Na jambo la pili ambalo hadithi imezungumzia ni kuwa ni haramu wakati wa kukidhi haja kuongea. Na hili ni jambo ambalo kwa hakika pia lapunguza haya, yani lafanya paka mtu iwe ana haya katika ile hali yake ambayo anaifanya, na pia inapoteza utu, yani inakuwa mtu kana kwamba hana utu. Naam, yani ile heshima yako inapungua kwa kuwa unakidhi haja na huko unaongea. Na miongoni mwa hadithi ambazo zinaunga mkono hadithi hii kuhusu kile ambacho kimezungumzwa na hadithi hii kuwa mtu asiongee kidhi haja, hadithi nyingine pia mpokewa na Abdullah ibn Umar anna rajulan yakuwa kuna mtu mara ala nabii sallallahu alaihi wasallam, alipita kwa mtume fasallama alayhi, akamtulia salamu mtume, na mtume alikuwa kidhi haja, falam yarudda alayhi, mtume hakumjibu salamu. Ingawa baadaye mtume alikuja akamjibu kisha akamwambia kuwa mimi nilichukia nisimtaje Allah nikiwa katika hali ambayo si ya tohara. Lakini mbali na kumtaja Allah, lakini kule tu kuongea pia ikawa ni jambo ambalo halifai. Sababu ya kukatazwa mambo haya, ani kule kukidhi haja mbele ya macho ya watu wakiona, na hata ukidhi haja na huku unaongea, sababu ambayo inapelekea jambo hili liwe halifai, mtume ametaja akasema Allah subhanahu wa ta'ala anachukia jambo hili. Na maqt, kule kutumia lafzi ya maqti huwa manake ni kuchukia, alafu chuki yani kukubwa zaidi, tofauti na al-bughd. Kwa hivyo hii al-maqt ni ashaddu min al-bughd, yani ni kuchukia kwa hali ya juu kabisa. Na hii hadithi ukiangalia kwa mtazamo wa pili, kwa sababu mtazamo ambao tumezungumzia ni mtazamo wa fiqh, lakini tukiangalia kwa mtazamo wa aqida, hadithi hii pia inathibitisha sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni sifa ya nini? Ya kuchukia, kwa kuwa Allah huchukia. Na bila shaka tumeona kuwa Allah huchukia na hachukii isipokuwa anachukia kitu ambacho si kizuri, kitu kibaya. Kwa kile ambacho Allah anachukia itakuwa bila shaka ni kitu ambacho hakifai kabisa na si kizuri. Naam, nadhani hapo itakuwa imeeleweka. Hadithi ya saba. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam la yamassanna, asiguse ahadukum, mmoja wenu, dhakarahu, tupu yake ya mbele kwa mwanaume, biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia, wahuwa yabulu, na ile hali yeye ana kidhi haja ndogo. wala yatamassahu min alkhala'i biyaminihi, na pia asijitambe ama kujisafisha anapokuwa ameshamaliza kukidhi haja kwa kutumia pia mkono wa kulia. Wala yatanaffas fil ina, na pia asipumue kwenye chombo. Muttafaqun alayhi, wal lafdhu li Muslim. Kwa hadithi imezunguzia mambo matatu, narejelea hadithi yenyewe. Mtume anasema la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi, asiguse mmoja wenyu tupi yake ya mbele kwa mkono wake wa kulia. Kwa hivyo hadithi licha kuwa imetaja tupi ya mbele na ni tupi ya mbele kwa mwanaume, lakini ina maanisha tupu zote, iwe ni ya mbele au ni ya nyuma, na iwe ni ya mke ama ni ya mwanaume, zote hazifai mtu kugusa kwa mkono wake wa kulia wakati wa dini, wakati wa kukidhi haja, kwa kuwa ule wakati ile tupu kwa kawaida huwa inatoa najisi, na ile najisi sasa unapogusa ile tupu yako ni haraka kunajisisha mkono wako wa kulia, ambao yatakiwa usalimike na najisi yote ama na uchafu wote. Kisha wala yatamassahu min alkhala'i biyaminihi, na pia asijisafishe katika kule kujisafisha choo chake anapokuwa mikibi haja kwa mkono wake wa kulia, yani asistanji kwa mkono wa kulia. Wala yatanafasu min alina, na pia asipumue kwenye chombo. Na hadithi inazumzia mambo matatu kama alivyosema, ipokewa na Bukhari na Muslim. Jambo la kwanza ni kuwa tumekatazwa na Mtume hapa kugusa tupu yetu kwa mkono wa kulia, lakini wakati gani? Wakati ukidhi haja peke yake, ama wakati mwingine unaweza kugusa ikiwa kuna dharura ya kuwa unagusa, sababu sidhani kama mtu atakuwa tu eti aguse sehemu kama hiyo na hana sababu ya kimsingi. Lakini sasa wakati ukidhi haja ndio inatakiwa ujitahidi usiguse kabisa, na ikiwa imebidi basi ni kwa mkono wa kushoto. Na tumesema hii ni kwa watu wote, mwanamke na mwanaume, tupi ya mbele ama tupi ya nyuma, kwa sababu kile ambacho kimempelekea Mtume akataze ni kwa sababu ya kuwa usiuchafue mkono huo wa kulia, ili uhifadhike na uchafu wa aina yote, hasa hasa najisi kama hiyo. Jambo la pili ambalo Mtume ametukataza hapa ni mtu kustanji, yani kujisafisha baada ya kumaliza kukidhi haja. Usistanji kwa kutumia mkono wa kulia. Na hii ina maana kuwa kwa vyote viwili, kwa kutumia maji ama kwa kutumia mawe, ile alistijmar, kutumia mawe. Kwa hivyo vyote vyote haifai. Ingawa hadithi hii ya tamassah hapa itakuwa nazungumzia zaidi kuhusu mawe, kwa sababu kule kupangusa tunajua kuwa mtu upangusa kutumia mawe, tofauti na maji. Maji yapangusi bali yanaosha. Kwa hapa Mtume aliposema kuwa wala tamassah, manake asipanguse tupi yake wakati ukidhi haja kwa mkono wa kulia, kumaanisha kuwa hapa atakuwa anafanya istijmar. Lakini hata pesti njia ni makosa kwa mkono wa kulia. Na hii hadithi kwa jumla inaonesha fadhila nini? Fadhila ya mkono wa kulia, ya kuwa inatakiwa ni mkono uwe na heshima na utunzwe, na usishike chochote ambacho ni kichafu ama ni najisi. Kwa hivyo hiyo itakuwa imbakia ni kazi nini? Ya mkono wa kushoto. Naam. Hii tunasema ni kwa yule ambaye ana mikono miwili yote. Lakini ikiwa mtu ana mkono mmoja ambaye ni wa kulia, hakuna budi itakuwa ni dharura hiyo. Ama labda tuseme kuwa mtu ana mikono miwili ndiyo, lakini mkono wa kulia ndio uko salama, mkono wa kushoto ni mgonjwa, hauwezi kutumika, itakuwa pia ni dharura. Naelewa? Kwa mambo hayo haina mushkili. Tofauti na yule ambaye atasema kuwa mimi mkono wangu ni wa kushoto, hiyo haingii dharura hapo. yani wale ambao utapata wana maumbile ya kuwa mkono wa kushoto ndio una nguvu kuliko mkono wa kulia, kiasi cha kuwa hata kuandika anatumia mkono wa kushoto, hasa hao wakatokivi haja lazima ajilazimishe kutumia mkono wa kushoto. Aseme kuwa tu kwa vile mimi mkono wangu wa nguvu ni wa kushoto, sasa itabidi nitumie mkono wa kulia kwa sababu huu mkono wa kushoto ndio nini, ndio unafanya kazi nyingi ambazo ni nzuri nzuri na una nguvu. Lakini hapana, hivyo hivyo atumie mkono wa kushoto, kisha mkono wa kulia awache hivyo hivyo, sababu hapa umetajwa kwa jina kwa mtu yote. Jambo lingine ambalo tumekatazwa kwenye hadithi hii ni kuwa mtu anapokuwa anakunywa maji ama chochote ambacho ni kinywaji, hafai kupumua kwenye chombo hicho. Na hii mara nyingi hutokea kwa baadhi ya watu ambao labda chai ni moto, watu wadogo unapata kuwa napulizo chai. Kwa hivyo hiyo haifai. Na hivyo hivyo pia inatokea kwa mtu ambaye anakunywa maji kwenye chombo ambacho utapata kuwa ni kikubwa kama jagi, mtu achukue jagi nzima iko kwenye mdomo kisha anze kunywa na nataka anywe mpaka amalize kiu bila kutoa mdomo kwenye jagi hiyo. Kwa hivyo hapo itabidi manake apumue pale, atakuwa anakunywa na mdomo na kisha pumza na pumua na pua, hasa hiyo pia ni makosa. Kwa hivyo inatakiwa kama ni kunywa maji, kwanza utumie chombo ambacho si kikubwa, chombo kama glasi ama kikombe ama chupa hivi, haina mushkili. Kisha baadaye ukinywa, ukihisi ya kuwa unataka kupumua, kile chombo unakitoa mdomoni kisha unapumua, ukishamaliza tena unaregesha unaendelea kunywa. Bali ni katika sunna za Mtume kuwa alikuwa hanywi mara moja kwa moja, bali anakunywa akipumzika mara tatu hivi ama zaidi hapo. Na ni kwa nini tukakatazwa kupumua kwenye chombo? Ni kwa sababu hili ni jambo ambalo kwanza kwa sasa wengi wanaelewa, kwa sababu ukivuta huo unavuta hewa safi na ukipumua huo unapumua hewa chafu. Kwa vile hewa chafu itakuwa pia si vizuri kuilegesha wapi, kwenye chombo, kisha baadaye na unywe ile hewa ambayo ni chafu. Lakini pia inatokea kuwa unapopumua kuna baadhi ya vitu fulani fulani ambavyo vinakuwa labda si visafi na vikawa ima ni kwenye mdomo ama kwenye pua, kisha vikaingia kwenye kile chombo ambacho unakunywa maji na itakuwa si salama kwa afya. Naam. Kwa hivyo hadithi hii kwa jumla itakuwa inazungumzia mada gani? Kwa umuhimu inazungumzia umuhimu wa usafi. Kwanza imezungumzia kuhusu usafi wa nini? Usafi wa mkono wa kulia. Yatakiwa utunzwe na uwe kwa kawaida wakati wote ni msafi, usiguse kabisa chochote ambacho ni kichafu. Pili, inazungumzia kuhusu usafi wa kile ambacho mtu anakitumia kwa kuingiza tumboni, kinywaji. Pia tukiweke katika hali ya usafi kiasi ya kuwa tusikichafue kwa chochote ambacho kinaweza kikachafua kitu hicho, hata kama ni hewa. Naam. Nadhani hapo itakuwa hiyo hadithi imeeleka. Maulama wamezungumzia kuhusu kukatazwa, tulikukatazwa kwenye hadithi hii ya kuwa je, tumekatazwa kwa kuwa ni haramu ama tumekatazwa kwa kuwa ni makruhu tu lakini si haramu. Yaani kule kukatazwa kugusa tupu na mkono wa kulia na hata kugusa, yaani kujisafisha wakati wa kukiri haja kwa mkono wa kulia. Kwa hivyo maulama wametofautiana, dhahaba dhahiria ila tahrim. Dauda dhahiri na madhhabi yake dhahiria wachukulia kwa hadithi inamaanisha kuwa ni haramu kwa sababu hiyo ndio dhahiri hadithi, na jumhur ulama wamesema kuwa ni makruhu. Na kwa hivyo hapa kukatazwa, tumekatazwa kwa sababu ya kuwa tunaelekezwa kwa kile ambacho ni kizuri, na hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu. Kwa hivyo ndikuwa kauli ambayo ina nguvu ya kuwa hadithi inatukataza na haya makatazo hukumu yake ni makruhu. Yani maulamaa wa fiqh wanasema kuwa nahyu tanzihi walaisa nahyu tahrimi. Naam. Hadithi ya nane. Wan Salman radiyallahu anhu qala لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa amewakataza maswahaba na pia ikawa ni makatazo kwetu sisi sote Waislamu. Amewakataza kufanyaje? Ya kuwa wasielekee kibla wakati wa kukidhi haja kubwa au haja ndogo. Wasielekee kibla kwa uso. Na pia jambo la pili akawakataza wasistanji kwa kutumia mkono wa kulia kama ilivyotangulia kwenye hadithi iliyopita hivi karibuni. Jambo la tatu akawakataza ya kuwa wasistanji wanapokuwa wanajisafisha kwa kutumia mawe, basi isiwe ni chini ya mawe matatu. Au anastanjia bi aqalla min thalathati ahjarin. Ingawa hapa itakuwa ni makosa ikiwa ni mawe matatu, chini ya mawe matatu, ikiwa mtu anatosheka tu na kule kutumia mawe peke yake, tofauti na ikiwa mtu anatumia mawe na kisha baadaye akatumia maji. Hapa haina shida, anaweza akatumia hata mawe moja alafu kisha baadaye akatumia nini, maji. Lakini ikiwa ni mawe tu ndio utatumia kisha baadaye ndio maliza hivyo, basi nitakiwa isiwe ni chini ya mawe matatu. Au jambo la nne, au anastanjia birajiin au azmin. Na pia Mtume akakataza maswahaba na ni makatazo kwetu sisi pia ya kuwa wasistanji kujisafisha wakati wa kukidhi haja kwa kutumia choo cha mnyama au mfupa. Choo cha mnyama, na hapa mnyama ambaye anakusudiwa ni mnyama mwenye kwato kama ng'ombe, punda na wengineo. Kwa hivyo hadithi imetaja mambo mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza na ni hadithi ambayo ni sahihi. Kuhusu kuelekea kibla wakati wa kukidhi haja, haifai kabisa kuelekea kibla kama ilivyokuja kwenye hadithi kwa uso, na hata hivyo pia haifai kuelekea kibla kwa mgongo. Kwa hivyo inatakiwa mtu aelekee kwingine ambapo si kibla, ndio bora zaidi. Na hii ni wakati wowote, kisha mahala popote, iwe ni mahala wazi ama iwe ni kwenye jengo. Ingawa mahala pakiwa wazi ndio mbaya zaidi, lakini hata hivyo hivyo pia yatakiwa Waislamu, unapojenga choo chako unamwelekeza yule mjenzi ya kuwa usielekeze choo kibla. Hili ni jambo ambalo watu baadhi ya Waislamu huwa hawalitilii muhimu. Unaweza kaingia choo cha Muislamu ima ni nyumbani ama bali hata kuna baadhi ya misikiti utaenda choo zao na unapata kuwa zimeelekea kibla. Mapo ni makosa ikiwa hata msikiti hawezi wakajua hukumu kama hii. Sasa huu ni msikiti ambao unaongozwa na nani kama huyu imama hawezi kujua hukumu ndogo kama hii? Elewa, mi baadhi ya msikiti nishoe kuswali, ukienda chooni unapata kuwa choo kimeelekea kibla. Ukiulizia wale wahusika unapata kuwa kila mtu anaangalia nani, kana kwamba ni unaulizia jambo ambalo ni ajabu kabisa. Mbona tujie kusikia haya mambo? Sasa unashangaa na hawa ambao unaulizia eti ni maimamu ama ni wahusika wa msikiti ambao walikuwa natakiwa mambo kama hayo wayajue. Mimi nashukuru nishoe kueleza jambo kama hili msikiti fulani, na hata mzee fulani akasikia akasema mimi nilikuwa sijui na choo changu kimeelekea kibla, lakini sasa nitaenda kukivunja ili baadaye nikibadilishe kisielekee kibla. Na kuvunja ni rahisi, kubadilisha kile choo ile sani yake uielekeze opposite ya kibla, hata si kazi ngumu wala haina gharama. na wala si lazima tena uvunje kabisa mpaka ile sahani ivunjike, ni kuvunja tu kando kando, lakini kwa jumla huwa inatakiwa mapema kabisa mtu afanye hivyo wakati wa mwanzo. Naam. Lakini sasa ikiwa choo tayari kishajengwa hivyo na mwenyewe ana lazima kibakie hivyo, hasa wewe ambao umeingia pale, hasa inatakiwa ufanye maarifa mpaka usielekee vile choo kimeelekea ikakuelekeza kibla, uelekee kwingine itakavyo, ingawa kutakuwa kuna dhiki, lakini hivyo 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 hivyo. Na ni kwa sababu ya kuwa sasa yule asikulazimishe kufanya kile ambacho unajua kabisa ni makosa na yeye hataki kurekebisha kosa hilo. Naam. Hukumu ya pili ambayo imetajwa hapa ambayo tumekatazwa pia ni kustanji kwa mkono wa kulia, hii tumezungumzia. Hukumu ya tatu ni masala ya kustanji ukiwa unatumia mawe lakini ukawa mawe yake ni chini ya matatu, mawili au jiwe moja, ni makosa. Kwanza kabisa hapa sehemu ya mawe kuna mambo nitaka niongee kama mawili au matatu hivi. Jambo la kwanza ni kuwa tunapozungumzia kuhusu mtu kutumia mawe kufanya istijmari na hayo mawe, huwa maana yake ni si mawe kama kokoto, haimaanishi hivyo. Huwa ni jiwe ambalo linanyonya maji, ndio huwa linakusudiwa, jiwe ambalo laweza kunyonya maji. Yani tuchukulie kama udongo hivi ambao mkavu alafu mekauka, hasa hilo ni bora zaidi jiwe kama hilo, lakini sijiwe kama nini kokoto. Yani hilo na nyinyi wenyewe mnaelewa ya kuwa halinyonyi maji, kwa hivyo ni kuwa itakuwa tu unapangusa lakini bado yale maji anajipaka mwenyewe, sijui kama mnaelewa, tofauti na jiwe kama nini udongo ambao utapata kuwa ukiweka pale mahala tu hivi ishanyonya yale maji, kwa hivyo inakuwa sasa tayari ile nini sababu ambayo imefanya paka utumie imepatikana. Na sababu maulamu akaruhusu ya kuwa hata pia ikiwa kutapatikana kingine ambacho kinaweza kikanyonya maji kama jiwe, pia kiruhusiwa kutumika kama hizi toilet paper hizi, pia huwa zinatengenezwa kwa njia ambayo ukiweka mahala huwa inanyonya yale maji, kwa ina maana kwa pia haina mushkili. Tofauti na nini ni utumie karatasi ambayo ni nylon, itakuwa manaki hainyonyi maji. Kwa hivyo nylon utaifanisha na nini, na kokoto. Na hata ukitumia vitu kama majani ya mti, yani yale majani yale ambayo ni pia hivyo hivyo, ni kama tu kokoto. Yani manake ni ukiweka hapa mahala ukifuta hivi yale maji hayanyonywi, isipokuwa yana nini, yanapakika tu. Kwa hiyo itakuwa si bora zaidi kutumia vitu kama hivyo. Lakini ikiwa kuna vitu ambavyo vinanyonya kama nguo hivi ama hiyo toilet paper ama vile tumesema udongo, basi ndio bora zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunapozungumzia kuhusu jiwe, hapa tunamaanisha kuwa hata jiwe moja laweza kutumika, bora lile jiwe liwe ni kubwa kiasi cha kuwa unaweza kutumia kwa upande moja kisha baadaye kugeuza kwa upande mwingine kisha baadaye pia kwa upande fulani ambao ule ile najisi haijafika, haina shida. Tofauti nikiwa jiwe ndogo, sasa hapo nitakuwa ni bora zaidi nini upatikane mawe zaidi ya ngapi, matatu, yani mawe matatu. Kwa hivyo jiwe utaliweka mahala ambapo umeanza kuweka, kisha bado ukiona upande wa pili bado uko safi na umekauka pia na unaweza kutumia, pia unatumia, haina shida. Sasa ikiwa umetumia upande wa kwanza kisha ugeuza upande wa pili, je, inahesabika kuwa bado ni jiwe moja ama hapo itakuwa sasa manake ni kama mawe mawili? Hapo inahesabiwa ni kama mawe mawili. Kwa hivyo ikiwa umeweka umetumia kwa upande wa kwanza vizuri kisha bado ugeuza upande wa pili, hasa hiyo ni kana kwamba umetumia jiwe la pili. Naelewa? Hivyo ndo vile nitakieleweke. Lakini sasa hapa tumekatazwa kuwa tusitumie chini ya mawe matatu, na tumesema kuwa hii ni kwa yule ambaye anatumia mawe peke yake kisha baadaye hatatumia nini, maji. Lakini ikiwa tumia maji baadaye, hapo itakuwa haina mushkil, yani kwa sababu itakuwa pale ile sababu ya kukatazwa kuwa tusitumie chini ya mawe matatu imetoka. Ndio sababu hapa mtunzi wa kitabu asema النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كله كتازو كتمية تيني ما يمتاتو إمكتازو. ويقيد هذا النهي بما إذا لم يرد اتباع الحجارة الماء. هapa inafanywa taqyid, yani inafungamanishwa hii nahi au kukatazwa na pale itakapokuwa yule mwenye kutumia hayo mawe hakusudi baadaye kutumia maji baada kutumia mawe. Ama idha arada ittibaaha, ama ikiwa atakuwa mikusudia kuwa baada kumaliza kutumia mawe atatumia maji kisha baadaye, falabasa min al-ikhtisari ala aqal min thalatha, hapo itakuwa si makosa hata akiwa atatumia chini ya mawe matatu. Li anna al-qasda huna huwa takhfifun najasa, kwa sababu lengo lake la kutumia mawe kabla ya maji itakuwa tu ni kupunguza ile najisi, al-makani faqat, pale mahala ambapo najisi ilikuwepo, la at-tatahhur al-kamil, wale itakuwa si lengo lake ni kule kujisafisha ile najisi kikamilifu. Kwa vile nia yake ni kule kupunguza linajisi kisha baadaye atakuja sasa kuimaliza vizuri na nini na maji, itakuwa hamna shida ikiwa atakuwa ametumia nini mawe hata chini ya matatu, kisha baadaye aje atumia maji ya kuwa sasa atakuwa ammaliza kabisa ili najisi kuondoa pale. Na hapa kutajwa mawe, anasema mtunzi wa kitabu, dhikrul ahjari, kutajwa mawe hapa, binaan ala al-aghlab, hapa ni kwa sababu ya kuwa ndio utumika sana, ni kwa msingi ya kuwa mawe ndio utumika sana, fi amali limustajmilina, kwa wale wenye kujisafisha kwa kutumia kisichokuwa maji ambacho ni istijmar, kutumia mawe. Wa illa lakini falqasdu atatahur bilhijarati au maqama maqamaha fil inqai min alakhshabi au alkhiraqi au alwaraqi almunashif, lakini lengo hapa ni kutumia chochote ambacho kinaweza kikafanya kazi ya hayo mawe ambayo kazi inafanywa. Kazi ya nini? Kazi ya kukausha mahala pale. Tafadhali. Na tumesema kuwa ni bora zaidi liwe linanyonya maji. Mfano kama nini? Akatoa mfano kama mbao ama mti ama khiraq, yani kipande cha nguo, ama warq ambao ni karatasi, na pia warq inatumika kama majani, yote inaingia ndani, ikiwa lakini almunashif inafanya kazi ya kukausha pale mahala. Kwa hivyo yote inabalika. Hapa jambo lingine ambalo limezungumzia ni kuwa laysa almuradu bil ahjari adaduha, hapa lengo la mawe ambalo lazungumziwa si etnile idadi ya mawe, wa inama almuradu bidhalika almasahat, isipokuwa kile kinachozungumziwa hapa lengo lake nini ni ile mipanguso, ni ile mipanguso. Kwa hivyo hata kama jiwe moja lakini ukatumia kupangusa lile jiwe sehemu tatu yatosha, tofauti ni ikiwa utakuwa manake ile jiwe unaona kuwa ulitumia tu kwa sehemu moja peke yake, basi tabidi utumie mawe matatu. Kwa hivyo hapa tunaposema kuwa bi aqalla, usitumie chini ya mawe matatu, hapa ina maana kuwa hapa si mawe, ni mipanguso mitatu. Kwa ndio sababu tukasema kuwa hata ukiwa na jiwe moja lakini ikiwa ni jiwe ambalo ni latosha kwa kuwa upanguse na huku kisha na huku kisha na upande mwingine, itakuwa manake hiyo inasabika ni kama ni mawe matatu licha kuwa ni moja. Naam. Jambo lingine ambalo limezungumzwa na hii hadithi ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kutumia vitu viwili katika kujisafisha wakati ukidhi haja. Jambo la kwanza, amekataza kutumia choo cha wanyama, amekataza. Na jambo la pili, amekataza kutumia mfupa. Kwa nini? Lakini ama choo cha wanyama amekataza kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu kwanza wakati mwingine huwa ni najisi. Choo cha mnyama kama punda ni najisi, na hata wanyama wengine ambao hawaliwi nyama yao pia choo chao ni najisi, tofauti na choo cha mnyama ambaye analiwa nyama yake, hicho tunajua kuwa si najisi. Tumezungumzia mambo hayo hizo huko nyuma. Kwa hivyo sababu ya kwanza ya kukatazwa kutumia choo cha wanyama ni kwa sababu ya kuwa ni najisi baadhi ya wakati. Sababu ya pili nini? Ni kwa sababu imekuja kwenye hadithi imethibiti ya kuwa ni chakula cha wale wanyama wa majini. Ani majini pia wana wanyama wao. Sasa wale wanyama wao huwa wanakula, chakula chao huwa nini? Ni hicho choo cha wale wanyama wetu. Naam. Hasa kwa maana hiyo ni kuwa tusiwachafulie chakula chao au wanyama wa majini. Ama kuhusu kukatazwa kutumia mifupa, pia sababu hizo hizo mbili zinaweza kaingia hapo. Sababu ya kwanza ni kwa kuwa kuna baadhi ya mifupa ambayo ni najisi, mifupa ya wanyama ambao ni haramu kuliwa, mifupa zao pia ni najisi kwa kuwa ni haramu. Pia pili, mifupa pia imekuja kwa baadhi ya hadithi, Mtume anasema kuwa huwa ni nyama na ni chakula cha majini wenyewe. Sasa kwa tofauti ya mifupa na choo ni kuwa mifupa, Mtume anasema kuwa baada ya kuliwa sisi, ukisha kula ile nyama na umesema bismillahi, ukichupa ule mfupa tena huwa kuna nyama huwa inakuja katika ule mfupa tena nyingine, ingawa huwezi kuiona, lakini ile nyama huwa inaonwa na wale majini. Sasa kisha tena majini huchukua ile mfupa na wakala ile nyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tena ameiumba juu yake. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa ukichukua ile mfupa kisha ukaanza kustanji nao, ina maana kuwa unastanji na chakula cha majini, tofauti na choo cha mnyama huwa si chakula chao bali ni chakula cha wanyama wao. Kwa vyote viwili itakuwa si vizuri, kwa sababu tunaharibia viumbe wengine wenzetu nini chakula chao.